ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში პირველი თებერვლიდან საქართველოში ნაწილობრივ გაუქმდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი შეზღუდვები. ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში ამუშავდა მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები. სკოლებში სწავლა გაგრძელდა საკლასო ოთახებში. ამასთან დანარჩენი ქალაქებისგან განსხვავებით ბათუმში კაფეებს და რესტორნებს მიეცათ სტუმრების ღია სივრცეში მიღების უფლება, თუმცა ამ შესაძლებლობით ყველამ არ ისარგებლა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
2020 წლის სექტემბერში აჭარის რეგიონი მასშტაბური ეპიდაფეთქების და მკაცრი კარანტინის ზონად იქცა. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოს მასშტაბით მოქმედი შეზღუდვები 2021 წლის პირველი თებერვლიდან ყველაზე მეტად აჭარაში შემსუბუქდა. მუნიციპალური ტრანსპორტის მაღაზიები, სავაჭრო ცენტრების გახსნის და სკოლებში სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელების გარდა ნებადართული გახდა სტუმრების მიღება კაფე და რესტორნების ღია სივრცეებში. საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც აჭარის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი ტესტირებულთა საერთო რაოდენობის 4%-ს აღარ აჭარბებს. მიუხედავად აკრძალვების შემსუბუქებისა, ბათუმში ღია კაფეების მხოლოდ ნაწილმა დაიწყო სტუმრების მიღება. ნაწილიც ისევ დახურულია. ღია სივრცე გააჩნიათ, თუმცა სტუმრების მიღებას მიტანის სერვისით მუშაობის გაგრძელება არ ჩიეს. ამის მიზეზად ქალაქის პოპულარული კაფეების მენეჯერები ასახელებენ იმას, რომ ღია სივრცეში მუშაობის დაშვება ბიზნესისთვის ვერაფერი შეღავათია. ქალაქში, სადაც ძირითადად ნალექიანი ამინდია და ახლა ზამთრის სეზონია, გარეთ მუშაობა არც წინა წლებში იყო მომგებიანი, ამბობს კაფე პრივეტის ბატუმას მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე.
არასოდეს ჩვენ თებერვლის თვეში გარემაგიდები არ გქონია, ნამდვილად აბსურდული შემოთავაზება მთავრობისგან. დაუდევარი შემოთავაზება ქვია ამას. მოჩვენებითი ბიზნესი გაიხსნა ქვია ამას. საინტერესო იქნება ჩემთვის, რომელი ერთი მთავრობის წარმომადგენელი შუა ქუჩაში დაჯდება წვიმაში, ქარში, ბათუმში და მიირთმევს კერძს. აი, ძალიან საინტერესო ახალი იქნება ჩემთვის. თუ სალონი იცავს, თუ სავაჭრო სივრცე იცავს, რატო გონია მთავრობას ან ეპიდემიოლოგებს, რომ ჩვენ ვერ ვიცავთ? საწყენი კითხვაც არის და კატეგორიული კითხვაც არის.
კითხვებით ბათუმში ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეებსაც ჰქონდათ. მათ წესების შემსუბუქება არ შეეხო. ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე დახურული ბაზრობის ტიპის სავაჭრო ცენტრის უნივერსამის მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს.
კი, დახურული სიცია, მაგრამ არ არის ამდენი მომცველი აქ. აი, როგორ ხდება, იცი, თქვა მყიდველი მოვიდა და ეუბნება დაცვა, ვისთან მიდიხარ? არცეთ მოძში არ არის ესეთი რაღაცა, ჩვენ არ ხდება. ჩვენი ხელფასითყავს ეს დაცვა ყანილი, ჩვენ მოვითხოვეთ, ადმინისტრაციამ არა. არ დააყენებს, მოიჩადე ეტყვის, აგმაზე მეტი რა დავიცვა.
აჭარაში 300-მდე საჯარო და კერძო სკოლაში განახლდა სწავლა. ბათუმის საჯარო სკოლებთან შეამჩნევდით პირველ კლასელებს ყვავილებით. ძალიან ახელვებულები ვართო, აცხადებდა მშობელთა ნაწილი. ბათუმელმა დიანა ბოლქვაძემ სკოლაში პირველად მოიყვანა თავისი პირველ კლასელი და.
იმედია ბოლომდეზე გაგრძელდება და აღარ დაიკეტება. სკოლაც კი არ ქონდა აქამდე ნანახი, არც მერხი, არც დაფა და ნახოთ როგორ შეეგუებიან ბავშვები ამას. სიხარულთან უფრო იყო დაკავშირებული ვიდრე სტრესთან.
თუმცა იყვნენ მშობლები, რომლებიც სასწავლო პროცესის ისევ ონლაინ გაკვეთილებით გაგრძელებას უპირატესობას ანიჭებენ. ამ შემთხვევაში მათ არჩევნის საშუალება ჰქონდათ. მათი შვილები ონლაინ გააგრძელებდნენ, თუმცა სხვა მასწავლებლებთან და სხვა კლასელებთან ერთად. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბათუმელმა ეკატერინე ობულაძემ თავისი მეორე კლასელი შვილი სკოლაში წაიყვანა. თუმცა მიიჩნევს, რომ რისკი კორონავირუსის გავრცელების ისევ დიდია.
რახან ყველაფერი მიწყნარ და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესე მასიურად უნდა შევკრიბოთ ეს ბავშვები ერთ შენობაში. მაინც ბავშვები არიან, არავინ გამკონტროლებელი იმისა, რომ ერთმანეთს არ ჩაეხუტებიან ან არ აკოცებენ, არ არის. ხა მეორე კლასელი ბავშვისთვის მთელი საღამო ვუხსნიდი, რომ ბავშვებს არ უნდა ჩაეხუტოს. ფიქრობ, რომ ჯერ ნაადრევი იყო. ჩვენ ახლა ვართ ექსპერიმენტის მონაწილეები და განათლების სისტემა გვიყურებს რა და როგორ და ეს თანმიმდევრობით ამ მსვლელობასთან იქნება მოწოდებული ეს ყველაფერი და ჩამოყალიბდება ჩვენთან ერთად იმის და მიხედვით ივლის ბავშვების სკოლაში თუ არ ივლის.
Աճարիս գանատլեպիս կուլտուրիս ադա սպորտիս մինիստրի Մայիա Խաջիշվիլիկի ու պրո օպտիմիստ ուր պրոգնոսակ էտեպս։ Հադիո տավիս ու պլեպաս էու բնեբարոմ ծավլի սակլաս ոտախեպշի գանախլեպիստույս ռեգիոնիս գանատլեպիս սիստեմամ զատա։ Սաց ավլո պրոցեսիս իսևում թլիանատ օնլայն գադատանա դղիցեսրիկշի սավարաուդոտ արդատ գեպավ։ Շեզղուդվեպիկի միսի վետքմիտ ծերտի լովնատ պրոբլեմիս գամովլենի շեմտխովաշի դացեստեպ։ Ովալ օրգվիրաշի էրտխել ռեգիոնիս սաջարոդակ էրձոս կոլեպիս մասցավլեպ Լեպիտա թանամ շոմ լեպից կորոնավիրուսետ էս չա բարեպեն։
Երթա դրդի դամ թավարի ռիսկի սատաց խոյլս պասուխս պեպլու բադակուկ է խոլոտ գանտլեպի սամինիստրով վերմոյրի վակունդա դավուտգը թերթի ենատ խոյլապ էդագոգի
Բաթումշի մուշաոբա գանա ախլաս ազոգադոյ պրիվմա տրանսպորտմաց, մունիցիպալորի ավտոբուսեպի դիլի շվիդի սաղատիտան սաղամոս ծխրա սաղատամդ է իմոցրավ է բեն։
Եկա լորդկի պայն ձեմ գիամբոտ ռաշեզ ղուդովի մոյի Դինարը ալազնիս պիրաս մտեպարը ունիկալուրի տղե ուկե արերթի ծելիան ատգուրդեպա։ Ասլովանի խեպիս ու կանոնոտ մոչրի շեսախեպ սախեմցի պոստրուկտուր էպ մած իծիան, թումցամի ուխադավ ադամիսա պրոցեսի շեջերեպա վեր անարխտեպա։ Իս կանատգուրեպիս ծինը աղմտեք մեր բրձոլի ակտիվիստ է բիս չգուպմա ախլախան սագանգեպոմ իմարդուագա ուգզավնա խելիսպլեպիս պիրվել պիրեպս։ Դետալեպս գիյորգի ալալդաշուլի մոգի գայբատ։
Կախեչի մուդմի մոգմեդի սա ինիցիատիվ ոչգուպիս ծավրեպմա սակարթվելոս պրեմիեր մինիստրս պարլամենտիս թամջդոմարես գարեմոս դացույստա ինպրաստրոկտորի սա մինիստրոյպս ծերիլի գաուգզավնես։ Ծերլիս ավտորեպի մոյիտ խովեն դրողուլի ռիագիրեպա մողտեստա սաստրապո դաղի գետոս մդինարը ալազնիս ավուշի ճալիս տղիս գանատ գուրեպա։ Սա ինիցիատիվ ոչգուպիս ծերիլիս թանախմատ ճալիս ուծելեսի տղեպի ուկ է գանատ գուրեպիս պիրզիա միսուլի թումցա։ Սախեմցիպոս կանքմեդիտ նաբիջեպս վեր խեդավեն։ Ցիտատա ծերիլիդան։ Ճալիս տղիս աստլովանի մուխեբի դա կակլեբի կիտեղ ու պրո ումոցխալոդի չխեբոդա որիաթը սոցիցլիս 31 օկտոմբրիս սա պարլամենտո արջևնեպիս ծինա սա արջևնու կամպանի իստրոս դա մաս շեմ դեգաց, կուակս Սապուձլիանի էջիրոմ ամպոյլապերս Նատքամիած էրիլ շիրոմելից պրեմիեր մինիստրս տարամդենի մե ուծգեպա սուկ է գայեքզավնա։ Ձերիլիս էրթերթի ավտորի սամուկալակո ակտիվիստի դա մուսիկիս մասավլեբելի լալի էվդուշենգոա, իս մոյելիս ռոմ ադրեսատևիս խրիդան ռիագիրեպա մողթեպա, թե ճալիս տղե գանատ գուրեպս կադավուրչեպա, կարդա ամիսա մաս մոլոդինի ակուսրոմ իսրացուկ է գանատ գուրդա, ամիստույս պասուղիս մգեպլոբա դայեք իսրեպատ կոնգրետուլ ադամիանևս, էվդուշենգոմ ռադիո թավիսուպլեպաս ուտխրարոմ թու ռիագիրեպա արիղո սա պրոտեստո ակցիևս դայիցղեպեն։
Իարը սամշուբլոս խալատի արոս շեն շեն սակարտվելոշի այն պայցեց ինակ վեղանաշի, ռաղացը բունեբամը գաչուկա, դա շեն ամաս սպոպ, կայի գոն վիսի գակետելուլի էս, իս վինցը ճրիս ամաս, այսեքի զեմտ գոմիս գարեշ է վեր գաբետավտա, անու այս շուար գոլի արիս չարդուլի ամաստան, դիդի չինովնիք էբի, մատ հարավիսի արեշինիատ, դա ռասաց ունդա թիմասակետեպեն, խալխի իձախիս մոստրե բազի արիանորով
դարգոյվ աղգվետոս, դեպարտամենչի գվիտխրեսրոմ, սյա ինիցիատիվ է ճգուպիս ծերիլի սաբոլո ծավարավուդոտ մատկայ եկզավնեպատ տա ծերլիս ադրեսատևս պասուղ ստավուբրունև են։ Ոպիցիալ ուրի ինպորմացի թուծգեպամ խոլո դորիատաս որիաթաս որձելս, ոցից լիս սարգեպլոբիս վադիտ, սամոնադիրեով մեորնեովիս մոցխոբիս միզնիտ, շեպ էս է պահունաս կադասա։ Պահունաս խլմձղանելի թեմուրդ գեմալած է ռադիոթավիսուպլեպաս է ուպնեբարոմ, խետգիս մասոբրիվ
� ეს არის უნიკალური წე, უნიკალური, ამის ფასეული ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. აქ არის ჩამოყალიბებული რამდენიმე მავნებელი ჯგუფი, მტრები ხვეყნის გეუნებით, რომელიც ამას ჩადიან და არიჟებიან. და რატომ არიჟებიან, მე არ ვიცი. იცის ეს გარემოს დასვა, სულ ყველამისის, დააჯარიმებენ, ასილარის და არაფერი არ ხდება.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ალაზნის პირა ჭალის ტყეში ხეტყის უკანონო ჭრის შესახებ ინფორმაცია მედიით აქტიურად გაშუქდა, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს კახეთის სატყეო სააგენტოს რეგიონული სამმართველოს უფროსი გელა კომლაძე. გათავისუფლება დაგვიდასტურეს სატყეო სააგენტოს პრესსამსახურში, თუმცა გვითხრეს, რომ კომლაძე უწყებაში დარჩება და მუშაობას გააგრძელებს სააგენტოს თბილისის ოფისში. რა რეაგირება მოჰყვება ჭიაურის დღესთან დაკავშირებით საინიციატივო ჯგუფის წერილსა და მოთხოვნებს, ამის შესახებ ჩვენ უკვე მომდევნო გადაცემებში გიამბობთ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რას მოითხოვენ ხელისუფლებისგან ალაზნის პირას მდებარე უნიკალური ტყის განადგურების წინააღმდეგ გაერთიანებული მოქალაქეები.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზალდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუმასპინძლებ რადიო მაუწყებლების ხელმძღვანელებს, ჩემს კოლეგებს და მონათესავე, ესე ვთქვათ, დარგის სპეციალისტებს, რომლებიც მუშაობენ რადიოებში და ვილაპარაკებთ იმ გამოწვევებზე, რაც COVID პანდემიამ შექმნა. უფრო ვიტყოდი, დაამატა რადიო მაუწყებლების ფუნქციონირებას და რა სურათია ზოგადად რა მდგომარეობაში არიან ისინი. მედიის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ჩემთვის უნდა ვთქვა, ვიქნები მიკერძოებული ყველაზე საყვარელი. რამაც სამხარაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი და პირველ რიგში მას მივესალმები.
მოგესალმები, ნინო, მივესალმები ჩვენს რადიო სტუდიას და მაყურებელს.
ჰერათის დირექტორს, კი არ ვიცი, პირველად გმასპინძლობ, რაღაცაზე მოხდა თუ.
ამ გადაცემაში კი.
ხო, ამ ფორმაში.
წარსულში ადრე სხვა გადაცემებში
მივიღე თანამშრომლობის.
ცხადია.
ჰერეთთან. მოდი დავიწყოთ, ვიდრე შემოგვერთებიან ჩვენი სხვა სტუმრები დისტანციურად. როგორ ხართ? მოკლედ ჰერეთში, რომელიც ჰოლდინგი აერთიანებს რამდენიმე მაუწყებლობას, ძალიან საინტერესო პროდუქტს ქმნით, თავაზობთ. გარედან ისე ჩანს, მე ესეთ შტაბიჭილებამ რჩება, მაინც ტელევიზიას როცა უყურებს ადამიანი, უფრო წარმოიდგეს, რომ ეს უფრო რთულია, როგორც ბიზნესი საწარმოებლად, რომ მეტი რამ სჭირდება, მეტი ზრუნვა თუ რესურსი და ასე შემდეგ. რადიო რაღაც ადვილად არის, ეს ჰაერში ისმის და მოდის, რა უნდა რადიოს გაკეთო, დაჯექი და ილაპარაკი. აი,
ბევრს გონია, რომ იქ 8 წერია მანქანაში, როცა ვრთავთ რადიოს ციფერბლატზე 903 და 5 ან ნებისმიერ სხვა სიხშირე, გონიათ, რომ ესე უნდა იყოს. მაგრამ ამის უკან იმდენი შრომა დგას, ვერც წარმოიდგენთ. ჩვეულებრივი ბიზნესია ესეც, მაგრამ ცოტა სპეციფიური მედია ბიზნესი, რომელიც საქართველოში ამდენი ხნის განმავლობაში, ბოლო 30 წელია, სამწუხაროდ დამოუკიდებელმა მედია ბიზნესმა ამ დრომდე ვერ მიაღწია მდგრადობას და ამას ემატება COVID პანდემიაც, რომელიც 2020 წლიდან შემიძლია გითხრათ, რომ არ ვიცი, სრული კოლაფსი მოახდინა აი ამ სექტორის. ვინაიდან ჩვენ აბსოლუტურად დამოკიდებული ვართ ბიზნესზე, ხო? ან კომერციულ შემოსავლებზე, ჩვენ არ აგვაქვს დოტაციური დაფინანსება და უშოთ სამთავრობო უწყებებიდან, ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ან თუნდაც ოპოზიციური პარტიებიდან, ხო? ეს არის ბიზნესი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ჰოლდინგი ჰერეთი, რომელიც დამოუკიდებელი შემოსავლებით არსებობს დღემდე, არის დამოუკიდებელი სარეკლამო ბაზარზე. და ზუსტად სარეკლამო ბაზარის აქტივობა, აი ეს ახლა ლაკმუსის ქაღალდივით აისახება ჩვენს ყოფაზეც, მუშაობაზეც, რაც თავისთავად ქმნის პრობლემას, როცა უკვე რაღაცა სტაგნაციები არსებობს.
რას მიაწერთ იმას, რომ აი ჩვენ არ გვაქვს, ხო, რაღაცნაირად მე მეჩვენებოდა ყოველთვის თუ რა იყო, არ ვიცი, რომ რადიო მაუწყებლები უფრო დამოუკიდებლები, უფრო ესე ვთქვათ, ბიზნესები იყვნენ ყოველთვის ვიდრე სხვა მედია საშუალებები.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სტრატეგიული სფერო, ხო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ გაჩერდა დაუშვათ სამედიცინო სექტორი, არ გაჩერდა ისეთი ობიექტები, რომლებიც ან სურსათის, ან რომელიც აუცილებელია სიცოცხლისთვის. და არ გაჩერდა მედიაც. მაგრამ ამ სფეროს სამწუხაროდ არის ის პრიორიტეტები, რომელიც ხელისუფლებამ დაალაგა, მაგრამ აი ამ პრიორიტეტებში არ მოხვდა რადიო სექტორიც. მაშინ როცა სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს ამ სექტორსაც, იმიტომ რომ როცა გამოცხადდა პანდემია, ჩვენ აბსოლუტურად აღმოჩნდით, არ ვიცი როგორ ვთქვა, ცარიელ სივრცეში, იმიტომ რომ არ მოძრაობდნენ ავტომობილები, რომლებსაც დამოკიდებულია რადიო, ხო, ჩვენ უმეტესწილად თბილისში, ახლა ბოლო გამოკითხვებით უმეტესწილად რადიოს უსმენენ ავტომობილში და თავისთავად ხადია რეგიონები, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და დღემდე რადიო რჩება ნომერ პირველ მედია საშუალებად. იმიტომ რომ იქ ტრადიციული მედია მაინც უფრო პოპულარულია ვიდრე ახალი მედია, იმიტომ რომ გლეხი ადამიანი როცა თავის მინდორში ან აგრო რაღაც კულტურაზე მუშაობს, იქ Facebook-ზე არ შედის და არ სკროლავს რაღაცებს, ხო, იქ უსმენს რადიოს და უნდა მიიღოს ინფორმაცია.
ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც გვისმენთ და უსმენთ რადიოს. ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, და აი მარიამ ბოჭორიშვილია უკვე ხაზზე, ფორტუნას იურისტი, რადიო ფორტუნას იურისტი, კოვიდის რეალობამ რეალურად დასაფრთხე შექმნა, რომ შეიძლება ერთ დღესაც გაჩუმდეს ის სიხშირე თქვენი სხვისი.
კი, ჩვენ დავკარგეთ 70% შემოსავლები პირდაპირ, შემიძლია გითხრათ 2020 წელს, ეს იყო საკმაოდ დიდი ხელშეკრულებები სხვადასხვა კომპანიასთან. ჩვენ ან დროებით გაგვიჩერეს, ან უმეტეს შემთხვევაში სრულად გააუქმეს, იმიტომ რომ ბიზნესი დაიბნა ფაქტობრივად, რა გაეკეთებინა აღარ იცოდა, იმიტომ რომ თვითონაც შეექმნა ეს პრობლემები და აღმოჩნდა იმ საფრთხის წინაშე, რა საფრთხეც ჩვენ დაგვემართა, ხო? ანუ შეამცირეს თანამშრომლები, გადავიდნენ ონლაინზე, ვერს გაიგეს ონლაინზე როგორ უნდა ემუშავათ ბევრ მომადგენმა, შეურაცხყოფას არ ვაკენებ, არავის, უბრალოდ ამ სიტუაციაში დაიბნენ, ანუ არ იყვნენ მზად იმისათვის, რომ რაღაცა აქტივობები განხორციელებინა.
კიდევ დაგიბრუნდებით, ერთი უპირატესობა გაქვთ სტუდიაში, რომ ზანდაი დღეს.
მარიამს
მინდა ვკითხო, კოვიდის რეალობა ერთია, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რადიო ბიზნესი ყოველთვის იყო უფრო რთულ მდგომარეობაში, მოდით ასე ვიტყვი, არა უპირატეს მდგომარეობაში. რა ზიანდება ამით და რა არის კოვიდის მიღმა, მაგალითად აი კოვიდის კონტექსტს მიღმა დღეს ყველაზე მწვავე საკითხი, როგორ ფიქრობთ რადიო ბიზნესისთვის?
რა თქმა უნდა, რამას უსმენდი, მე და ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა რამაზმა და COVID პანდემიის გავლენაზე ფაქტობრივად ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. თანამშრომლების შენარჩუნების ფაქტორი, კომუნალური გადასახადები, სახელმწიფოს წინაშე შესასრულებელი ვალდებულებები, ეს ყველაფერი ძალიან ძიმედ ერთად დააწვა პანდემიით გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო რადიო სექტორს. და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ რადიო სადგურზე ან ჩვენს რომელიმე ინტერესზე. აქ თქვენ იცით, რომ ჩვენ შევქმნით ასოციაცია, რადგან ვფიქრობთ, რომ უნდა გადავარჩინოთ სექტორი. და ჩვენ ვსაუბრობთ სექტორის სახელით, იმიტომ რომ რამაც აღნიშნა, ეს არის საკმაოდ სტრატეგიული სექტორი, ბიზნეს სექტორი. და ზოგადად მსოფლიო აღიარა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მედია აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ბატონო მარიამ, ვინაიდან ამ ნაწილში, ასე ვთქვათ, შედარებით მრავლად მყავხართ სტუმრები და მივესალმები ამას, ხოლო ეს ყოველდღე მიხარია, ძალიან შეზღუდული ვარ დროში. ეს თუ შეიძლება, ხო, აი კონკრეტულად რა მოგცათ ამ გაერთიანებამ? ერთი თქვენ მიმართეთ არც ისე დიდი ხნის წინ პრემიერ-მინისტრს და მეორე იყო ორიოდე დღის წინანდელი მიმართვა კომუნიკაციების კომისიისადმი. რა არის დღეს აი მთავარი საკითხი, რაზეც თქვენ როგორც იურისტი ფორტუნის გამახვილებდით ყურადღებას?
ნამდვილად, ჩვენთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ზონალური დაყოფის შესახებ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ახალი პროექტი, რომლის განხილვაც იგეგმება 11 თებერვალს, ზეპირი მუსლიმის
ეს არ უკავშირდება კოვიდის კონტექსტს, ხო?
კი ბატონო, ეს არ უკავშირდება.
რომ აუხსნათ ჩვენს აუდიტორიას, რას ნიშნავს ძალიან ტექნიკურად ჟღერს?
კი ბატონო, ეს ნიშნავს იმას, რომ
რადიო მაუწყებლებს გვეზრდება შემოსავლები, ხარჯები უბრალოდ.
კი ბატონო, ეს გეტყვით პირდაპირ, მას ახლა ტექნიკური
გაიგო. დიახ, აი 2 წუთი
გაქვს. ხო. კი ბატონო, მაყურებლის დამსმენელის ყურადღებას ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო სექტორი ამას ვერ გადავახავს ეს და რადიო სექტორი, ასე ვთქვათ, დაუწესებენ საკუთარ თავს თუ ამ პროექტს მიიღებენ. შესაბამისად რადიო სექტორი არც აქამდე მინდა გითხრა თითქა ისე მყარად ფინანსურად, რომ აი ეს პროექტი რულებინა და მithumetes პანდემიის პირობებში და მithumetes პანდემიის პანდემიდან გამოწეული ზიანის პირობებში და ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით რადიო სექტორი უბრალოდ ვერ გადალახავს ამ ახალი პროექტის გათვალისწინებულ ხარჯებს, რომელიც მან უნდა გაიღოს ახალი რეგულაციების ფარგლებში. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კომისია მიიღებს კეთილგონივრულ გადაწყვეტილებას მას გჯერა ამისი და დროებით შეაჩერებს საერთოდ ამ პროექტზე საუბარს და მოგცემს იმის საშუალებას, რომ სექტორი დადგეს ფეხზე, გაიმართოს ცოტა წელში, ასე ვთქვათ, ფინანსურად და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება უკვე ამ ახალ რეგულაციებზე საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სურვილი გვაქვს ნამდვილად, რომ შემოვიდეს ინოვაციები, იყოს თუნდაც ახალი ზონალური დაყოფა, გადავიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე, მაგრამ ამისთვის გქონდეს გონივრული დროც და გვერდში დგომაც ხელისუფლებისგან. აქვე აუცილებლად მინდა აღნიშნო,
რომ
ჩვენ თქვით, ნინო, რომ ხელისუფლებასთან ჩვენ ინტენსიურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო კომისიას იმისთვის, რომ მათ
ფასილიტაციებად.
არა, სწორად გიგეთ, რასაც ვამბობ, ის ვალდებულია რომ ველაპარაკოს, ნინო, იმიტომ რომ ის არის რეგულატორი ჩვენ სფეროში, ასევე ჩვენ სფეროს განვითარებისთვის შექმნილი ორგანიზაცია, მაგრამ ისინი რომ სწორად, ასე ვთქვათ, ასრულებენ ინტაკისებულ მოვალეობას, ეს ნამდვილად დასაბაცებელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ მოლაპარაკების ფარგლებში, გვაქვს დიდი იმედები, რომ სახელმწიფო შემოგთავაზებს კონკრეტული დახმარების პაკეტს, ამაზე რამაზმაც ისაუბრა, ჩვენც მივმართეთ მათ კონკრეტული დახმარების თხოვნით, თუმცა ახლა ხანს დაიწყო მოლაპარაკებები, ჩვენ გვინდა რომ კონკრეტული შემოთავაზება მივიღოთ მათგან და პასუხი ჩვენს შეთავაზებებზე. ბუნებრივია, ჩვენ დიდხანს ვფიქრობდით, თქვათ, რა ხოვნები უნდა წაგვეყენებინა მათთვის, რომ ეს ყოფილიყო რეალური, იმიტომ რომ სახელმწიფოც დაზარალებულია ამ შემთხვევაში, ხო? როგორც ზოგადად
მსოფლიოდან
გამომდინარე და ჩვენ აღვიქვავთ ამ პროცესებს აბსოლუტურად ობიექტურად და რეალურად და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ შედგება სამოქმედო გეგმა, ჩვენ აქტიურად ჩავერთვებით ამ ყველაფერში, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ხელისუფლებასთან ერთად, ამ შეხვედრებს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აქტიურად ესტრებიან და იმედია რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ საუბრად არ დარჩება ეს ყველაფერი და
თან ბატონო
მე ნაბიჯებს გადავდგამთ ერთად, მე ისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მე წარმატებას გისურვებთ, თქო ანა მხოლოდ. მარიამ ბოჭორიშვილი, რადიო ფორტუნის იურისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, უბრუნდები ისევ სტუდიას და სულ ცოტა ხანში ასევე ჩაგვერთვება ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი იქნება ნათია კუპრაშვილი, რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი. მოგიბრუნდები და ვკითხავ რამას სამხარაძეს მიმართავ ისევ რადიო ჰერეთის რადიო მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ხელმძღვანელს. რა არის აი მყისიერი, არ ვიცი რა დავარქვა, საფრთხე, მე კითხე კიდეც რომ შეიძლება ვთქვა სმენელმა და მაყურებელმა რომ იცოდეს დადგეს რეალობა, რომ
ცხადია კი, იმიტომ რომ ჩვენ
აი რა დროზე ელაპარაკი თუ რეალობაა, უკვე
დაძლებს, უკვე ძლებს, შეხედა ბევრ კომპანიას დაუგროვდა ფინანსური დავალიანება, მათ შორის ტელერადიო ცენტრის, ეს არის კომპანია
აი მოთხოვნებს
შეფასე ანზა, ასე ვთქვათ, რომელიც ასე ვთქვათ რადიო სიგნალს აწოდებს საქართველოს მოსახლეობას, ხო? ანუ ეს არის
ობიექტი ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი, თუმცა სხვადასხვა კომპანიები კიდე მუშაობენ, ხო, ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიები, სადაც გარკვეულ მაუწყებლებს იქაც აქვთ გადამცემი მოწყობილობები განთავსებული, რომელსაც უმეტეს მათგანს აი ამ ტელერადიო ცენტრის ანძებზე გვაქვს გადამცემები და აი აქ უკვე დაგროვდა დავალიანება. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ჰერეთის მაგალითზე სამი რადიო სადგური მუშაობს, ეს არის ბათუმში ციტრუსი, კახეთში ჰერეთი და თბილისში რადიო თბილისი და ნაციონალურ მაუწყებლებს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით არიან, ესეთი წერტილი აქვთ 16, რომ მთელი ქვეყანა დაფარონ. თითო წერტილი ღირს გარკვეული თანხა, რომელსაც აწესებს ტელერადიო ცენტრი. ეს ტელერადიო ცენტრი არის სახელმწიფო შეპეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ფლობს იქ 100%-იან წილს და ზუსტად სახელმწიფოს ხელშია, რომ მოახდინოს და უშუალოდ ტელერადიო ცენტრის სუბსიდირება. იმიტომ რომ ამ ადამიანებსაც, ვინც იქ მუშაობენ, თავისთავად უნდა ხელფასი, აქ არის ელექტროენერგიის გადასახადის თანხები დაგროვებული, რომელიც უნდა დაფაროს, ხო, ტელერადიო ცენტრმა. ჩვენ მაუწყებლები ამ ეტაპზე საერთოდ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ჩვენ მაგალითზე 10% იყო შემოსავლების და თვითონ რადიო ბაზარის კლებადია. წარმოიდგინე 2010 წელში თუ იყო 10 მილიონი შემოსავალი სარეკლამო ბაზარზე, ეხლა არის 3 მილიონი 2019-20 წლის ბოლოსთვის რა. წარმოიდგინე, არის 45 მაუწყებელი, რომელშიც ეს თანხები მიედინება, ხო?
რამაც ნათია კუპრაშვილია ხაზზე, ახლა ის გახლავთ რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი. დილამშვიდობის, ნათია, მოგესალმები.
დილამშვიდობის, მივესალმები სტუმარს და მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას.
დილამშვიდობის,
ნათია. ნათია, უპირველესად მგონია, რომ ეს ჩიტის ხმა გვესმის?
თუთი ყუში. ჩვენი
თუთი ყუშია, რომელსაც
ჩვენ არა მარტო გვესმის თუ,
ხო, მაგრამ
კეთილი იჭიჭიკოს. მე მაინტერესებს უპირველესად მოვისმინოთ თქვენგან ის თუ რა მდგომარეობაში არიან რეგიონული მაუწყებლები და შეიძლება და კი არა და ისინი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არიან ადგილზე იმ თემებისთვის, რომლებზეც ისინი მაუწყებლობენ. რა რეალობა დადგა მათთვის კოვიდის ფონზე? და რა ტიპის დახმარებას ჭირდება?
რეალობა ახლა არც ცენტრში ბაზირებული და არც რეგიონში მყოფი სადგურების თითქმის ერთმანეთისგან არ განსხვავდება და ის ძალიან გავს ზოგადად მოსახლეობის მდგომარეობას დღეს. და გეტყვით რატო? აი დაახლოებით ახლა თქვენ პირველი სტუმართან როცა საუბრობდით და მოიხილავდით პოლიტიკურ ვითარებას, ხო? ხედავთ რა არის ძირითად დღის წესრიგში პოლიტიკურ ველზე გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან, ხო? ყველაფერი დანარჩენი გამორჩული ამ ველიდან და არც ერთი ამ მოსახლის და შესაბამისად არც ერთი რადიოსადგურის პრობლემა აღარ არის მოსმენილი. და მეცაც გეტყვით, ახლა მაგალითად თქვენ კიდევ დააგვეხსნა, რას ნიშნავს თუნდაც ახალი რეგულაციების შემოტანა და ზოგადად პანდემიით დამდგარი შედეგები. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, ეს შედარებები შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ პანდემია გვაქვს, მოსახლეობას ძალიან უჭირს, მაგრამ მაინც ყიდულობს პირბადეს, ჰიგიენის საშუალებებს, საპონს, იბანს ხელს და მთავრობა, ხელისუფლება ამ დროს ეუბნება, რომ იცით რა, თქვენი საპონი ცოტა არ არის კარგი ხარისხის და იქნება აი უფრო მეც ბაქტერიას, რომელიც კლავს, ან პირბადეც გამოცვალოთ იქნება, იმიტომ რომ იქ იქნება საჰაეროები დაუყენოთ ამ პირბადეს და უფრო მეტი დახარჯოთ ამისთვის. ახლობით ესეთ დიალოგში ახლა შემოსული ჩვენთან გადაწყვეტილების მიმდევრი პირები, ან კონსულტაციას, რასაც ვაწარმოებთ, ესეც კი ძალიან აბსურდული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ის რაზეც საუბრობს რადიო სექტორი, რომ მას საერთოდ საშუალება აღარ აქვს ოპერირებას, ამას მათქვა 70%-ია ინგლისურ. მე შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ წევრებთან დაახლოებით 7 რადიო სადგურთან ლამის განუნდა შემოსავლები. ეს იყო პირველი წელი, რომელიც ახ კომერციულ შემთხვევით დავანებოთ, ნახეთ რა მოხდა. პირველი წელი იყო, თან ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების პოლიტიკური რეკლამა არ გაიყიდა საერთოდ არც ერთ რადიო სადგურში, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში მეწარმოვადგენ, შეიძლება სხვასთან რაიმე გაიყიდა, მაგრამ
თვითონ მიზეზე
აა ვერ გეტყვით რა იყო შესაძლოა პოლიტიკოსთან გადაწყვეტილება იყო უშუალოდ თუ კი სადმე დაზოგეს თანხა პირველ რიგში დაზოგეს რადიოზე და ესეც რა ვიცი არ იყო მხოლოდ კარგი გადაწყვეტილება მაგრამ ბიზნესმაც ლამის იგივე გააკეთა იმიტომ რომ ყველაზე მეტად თქვა შემცირდა ჩვენს წევრებს შორის სწორედ რადიოებში რა თქმა უნდა კომერციული ძალიან შეცვლილი გვაქვს მდგომარეობა ტელევიზიებშიც და ძალიან დაკლებულია შემოსავალი რეგიონულ ტელევიზიებში კომერციული თუმცა აქ შევძერით რომ სხვა კუთხით მხარდაჭერა ჭერები და ჩვენი მხარდაჭერები და ჩვენი თქვა დაფინანსებები 20-20 წლის განმავლობაში იყო საერთოდ გარეთან, არ იყო არც ერთი ძალიან შეთი იყო შიდა აქტორები ამ კუთხით. მაგრამ რადიოებში არის კატასტროფული მდგომარეობა და ზოგადად გას ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ამავდროულად სახეზე გვაქვს სხვა გამოცდილებები, აი რომ ქვეყნებსაც ბაძავთ დეკლარირებულად მაინც ბაძავთ თავრობა და ხელისუფლება და ოპოზიციაც მისკენ მისწრაფვის, ხო ამ კუთხით დიდი სხვაობები არ გვაქვს. აქ გვაქვს სხვა პრაქტიკები და ნამდვილად ისეთი არა, როგორცაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ რა ვიცი გვიხარია ლამისის, რომ ეხა დიალოგში შემოდის ჩვენთან, რომ იქნებ დავრჩეთ ჩვენთან, ჩვენი მაინც გადავწყვიტოთ როგორი საპონი შევიწინოთ და ახლობით ესეთ თხოვნებში ვართ ახლა. და ამ დროს ამ საპონის შესაძენით ახაც არა გვაქვს. აი დაახლოებით ესეთი მდგომარეობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნათია კუპრაშვილს, კიდევ ვიტყვი სიმრავლის გამო რესპონდენტების მიწევს იმაზე ადრე დავამშვიდობა, ვიდრე ვისურვებდი ჩვენს გადაცემის მონაწილებს. დიდი მადლობა, ნათია კუპრაშვილი იყო ხაზზე და
დავამატებ, რომ აი ამ პრობლემების შესახებ რა თქმა უნდა იციან ხელისუფლებაშიც და მათ შორის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში და კახი ბექაური, რომელიც არის ახლა კომისიის თავმჯდომარე, ის არის პროფესიონალი, ის არის მედია მენეჯერი და ზუსტად ესმის იმ პრობლემების შესახებ, რაც თუნდაც იმ წერილში ჩვენ დავასახელეთ. ხო და ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც მედია მენეჯერი ზუსტად ესე მოეკიდება ამ ჩვენ თხოვნას და შესაბამისად იქნება დაკმაყოფილებული ის მოთხოვნები, რაც რაღაცა ნაწილი მაინც ის მოთხოვნების, რაც გვაქვს რადიო მაუწყებლობა.
ამ თემის მიღმა არის კი სტუდიაში რომ ბრძანდებით მაყურებელმა მოგწერა შეკითხვა ფორმულა, რომ გადიოდა ფორმულის სატელევიზიო გადაცემები თქვენს სიხშირეზე, რატო აღარ არისო?
სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა ამ ტელეკომპანიაშიც, როგორც ვიცი რაღაცა ბადეები შეიცვალა, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ კვლავ, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღდგეს მათი მაუწყებლობა ისე.
ძალიან ეფექტიანია, სხვა შორის რადიომსმენელებისთვის. მე ხო რადიომსმენელიც მარტო კი არ ვლაპარაკობ, ძალიან ინტენსიურად ვუსმენ. მაკა ჯახუა არის ახლა ხაზზე, როგორც მაცნობებენ. მაკა ჯახუა პირველ რიგში მაინც მწვანე ტალღის ხელმძღვანელად ვიცნობთ, ასევე გეტყვით ის გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის პირველი ჯგუფის კოორდინატორი. მოგესალმებით მაკა.
მაკადი, ომშვიდობის.
აი ნათიამ გაკვლით ახსენა ის თუ აი რა პრაქტიკები, რომ განსხვავებული პრაქტიკებია და დამოკიდებულება რადიო ბიზნესის მიმართ სხვადასხვა ქვეყანაში. საინტერესო იქნებოდა როგორც პლატფორმის წარმომადგენელი ამ თვალსაზრისითაც, რა გამოცდილებებს იცნობთ თქვენ, რა ხდება ახლა სხვა ქვეყნებში COVID-ის ფონზე? ვიცით, მაინც პირველი რიგის თქვა, ეს არ არის სურსათი, ეს არ არის რა დავარქვა, არ ვიცი, უსაფრთხოებას რაღაც თვალსაზრისით როგორ არ უკავშირდება, მაგრამ ინფორმირებულობა განცდა მაქვს, რომ ეს საზოგადოებისთვის შეიძლება არ იყოს აღქმული პირველი რიგის პრობლემად, ის იქნება თუ არა რადიო მაუწყებლობა ქვეყანაში.
და თქვენ რა დროს რადიო, როცა
გაჩუმდნენ ცოტა ამაზე და რამას მიუბრუნდები, გისმენთ მაკა?
არა, უბრალოდ მითხრა რომ ხო მართლა იმდენი სათქმელი მაქვს, ესე იგი სამწუთი არ ვიცი როგორ
ჩავედი
მაგრამ ხათ ვილაპარაკებ ძალიან. იცი რა ნინო, თავიდანვე როგორც კი დაიწყო ეს პანდემია ევროკავშირის მიერ და საერთოდ ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორებად დასახელდა ფარმაცევტული, ის ბულგაცრო ჯერ ჰოსპიტალური, შემდეგ ფარმაცევტული და მერე მედია სექტორი. რაღაცა ხო, იმიტომ რომ უმკურ, ისე იგი, წაიყვანე ხო, დააწვინეს ავადმყოფოში სმენელისთვის გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ. მერე მიეცი წამალი და სწორად ინფორმაცია მიაწოდე, სანამ ავად გახდება და ავად გახდომის შემდეგაც და საშიშროების
პერიოდში. რა თქმა უნდა.
ყველგან. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ არნახული თვითორგანიზება, ესე იგი რესტორატორებს თუ ჩამოვრჩებით მარტო, თუმცა ასეთი ხმაურიანები ჯერ ვერ მიიღოთ, ისე რომ ხმაურის
არაჩვეულებრივი
ინსტრუმენტი ჰქონდა ხელში და გვაქვს, შეგნებულად არ ავხმაურდით, იმიტომ რომ ნუ სულ ფიქრობდით რომ რაღაცა კონსტრუქციულ დიალოგში ვართ, რაღაცა შეხვედრები იმართება, სხვათაშორის ერთადერთი სტრუქტურა უნდა ითქვას, სადაც ჰქონდა ეს შეხვედრები და რაღაცა მიმოწერით ან შეხვედრებით, ეს იყო მარეგულირებელი კომისია
რომელსაც დღემდე ველაპარაკებით და რამდენიმე დღის წინაც ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, დანარჩენი აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ ვიცი, საერთოდ არავინ არ გამოყვაურებია ოფიციალურად, იმიტომ რომ მიმართეთ
არაერთი წერილის მიუხედავად, კი ბატონო,
კი ბატონო. მე გარ ვიცი, მე მგონი თოში ერთხელ წერილებს წერდით.
ჩემი საყვარელი შეკითხვა, გამარჯობაც არ გითხრეს?
არა, კი, მოვიდა პრეზიდენტისგან, რომ თქვენი წერილი დარეგისტრირდა, პრემიერისგანაც მოვიდა, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა, მაგრამ სამწუხაროდ ფიდბექი, ასე ვთქვათ, გამოყვაურება არ
ქონდა. ამასობაში ჩვენ არნახული თვითორგანიზება გავაკეთეთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა წილ ეს რადიოები შეიძლება ერთმანეთს კონკურენტებადაც აღიქვავენ როგორც სარეკლამო ბაზრის ისე, მაგრამ სინამდვილეში
ეს არ ვართ კონკურენტები.
არ ვიცი, მე მგონი ყველანი ყოველ დღიურ რეჟიმში ვართ სულ ერთად რა, უკვე მგონი ერთ ორგანიზაციად გადავიქეთ.
მაგრამ ამინა კითხოთ, დაი წუთიც არ
დაგა. ხო, ამიტომ შევისწავლეთ მეთქი მთელ საერთაშორისო აქტიურად შევისწავლეთ ყველაფერი. გვაქვს კომუნიკაცია ევროპის რადიოსადგურთა ასოციაციასთან ყოველ დღიურ რეჟიმში. ისინი გვაკვალიანებენ რა მოითხოვეს თვითონ, რა არ მოეწონათ და ანუ იქით პირიქით ისა. ამასობაში ევროპარლამენტის დეპუტატები, კომიტეტების თავმჯდომარეები, იძახიან რომ სასტრაფოდ უნდა შეიქმნას ფონდები, სახელმწიფომ გამოუყოს სპეციალური დახმარებები და კონკრეტულად ყველაზე მოწყვლადი მედიაში, როგორც ჩვენთან და ისე იმ ქვეყნებში არის რადიო სექტორი.
რეალურად თვლით, რომ აი ეს მოთხოვნები, რაც თქვენ გაქვთ, ხარჯებთან დაკავშირებული იქნება, ეს შეღავათებთან დაკავშირებული, საკანონმდებლო, რეალისტური რა.
მე რომ ეხა წაგიკითხო, რა დახმარებებია სხვა ქვეყნებში 50 მილიონიანი პაკეტები, 1 მილიარდიანი ამერიკაში.
კონკრეტულად რადიოზე ლაპარაკობთ.
რადიოზე ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, თელმედია. ნუ ეხა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საერთოდ ეხა იმ 2 ტრილიონიან ტრამპის ხელმოწერილ პაკეტში 1 მილიარდი წამოიღო მედიისთვის და რა ვიცი, თითოეულ რადიოსადგურს 10 მილიონიანი სესხებით ეხმარებიან და
საბერძნეთი
მაგალითად შეიმუშავა მრავალი ტიპის სქემა და რადიოებს შესთავაზა, რომ თქვენ ამოირჩიეთ რომელი გირჩევა, მე დაგიფინანსებ ხელფასებს, მე დაგიფინანსებ ნორვეგიამ, რა ვიცი, აი იტალიამ, წარმოუდგენელი თანხები.
მე წარმატებას გისურვებთ ამ პროცესში.
კიდევ არა, მე ასწოთ მინდა დავამთავრო ეს ისე
თქვა რა, მაინც რომ
იცი რა, აი არნახული ფორმები შეიმუშავეს, იცი, აი მაგალითად აი ნოუთბუქების შესყიდვა, რომ სახლიდან დაუფინანსონ ინტერნეტი და რაღაცები თანამშრომლებს, აი ყველაზე დაბალ განვითარებულ ქვეყნებშიც მაგალითად.
ძალიან დიდი მადლობა.
ჩვენ არ ვითხოვთ მე არც მილიონებს, არ ვიცით ჩვენი მდგომარეობა და პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კიდევაც თავაზობთ, რომ ვითანამშრომლოთ და ჩვენ თვითონ მოვიზიდავთ იმ ისეთ ფულს, რომელიც ამ ქვეყნისთვის ჯერჯერობით კიდევ არ გასწავლით გზებს, როგორ შეიძლება შემოვიტანოთ ჩვენთვისაც და არა მარტო ჩვენთვის, სხვა სექტორებისთვისაც და რასაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, ეს არის მხოლოდ ის, რომ არ დაგვავალდებულოთ კიდე დამატებითი რაღაცა რეგულაციები, რომლის განხორციელებას ჩვენ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ახლა გვიჭირს და პირიქით გაძვირება რაღაცა.
გავითიშებით ეთერიდან რამდენიმე წუთში, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიშს შეხდეთ. ხო,
მაესტროს 2 წუთი მომასკინდეს.
არ მაესტროზე არა, სიგნალი სხვაგან, სიგნალი რადიო თავისუფლების არის და მაესტრო მინდა უცებად ჩავრთო.
ხო, კარგი, ანუ მაინც თქვა?
სუდათის
მოსკოვი. დიდ ბოდიშს ვუხდი მაკას, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ძალიან მინდა გადაცემით ბოლოს ვთქვათ სიტყვა ჩვენს მასპინძელ რადიოს მივცა, რადიო მაესტროს ჰოლდინგის ტექნიკური მენეჯერი ჩაგვერთვება, როგორც კი ხაზზე იქნება შემოვიყვან.
სანამ მაესტრო ჩაგვერთვება, ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა,
ვიტყვი რა. ვიღაც იტყვის, გაჩერდნენ და მე ლაპარაკდნენ, ისე მე ჩაერთოს რადიო.
თუ არ
შეუძლიათ მუშაობა.
ანუ ეს ჩაოლებრივი ადამიანების სამსახურზეა დამოკიდებული, ადამიანებზე, რომლებსაც აქვს ჩაოლებრივი საქმე, ისევე როგორც ნებისმიერ ბიზნეს, ხო? ამ ადამიანებმა დაკარგეს სამსახური, ვინც რადიოში იყო. მე პირადად მომიწია რამდენიმე ათეული ადამიანის გაშვება სამწუხაროდ,
იმიტომ რომ
ვერ შევინახავდით არსებულ ვითარებას. ამ დრომდე არის ანძაზე დავალენება დაგროვილი. არის გარკვეული დღეგეგეს გადასახადები და საშემოსავლო გადასახადებიც, უკვე ამაზეა ლაპარაკი, რომ რაღაცა გადასახადები რაც სახელმწიფოს ხელშია, ხო? ხო, შეიძლება რაღაც გარკვეული ეტაპით მორატორიუმი გამოცხადდეს, ან საერთოდ გაუქმდეს რაღაცა ეტაპზე, როგორც გაუქმდა პრესისთვის და უშოთ დღეგეგეს გადასახადი, ხო? თავის დროზე იყო გაზეთები ამ საფრთხის წინაშე და სახელმწიფო მაშინ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა პრესას გაუჩერა.
ანუ ეს მოგცემთ გადარჩენის საშუალებას.
რა თქმა უნდა, თუ გარკვეული ჩვეული რაღაცა იქნება შეღავათები, ეს დიდწილად გამოადგება რადიო სექტორს, რომ გადარჩეს.
Да, а я сме амидона мекитха, вткват гачერების შემთხვევაში. Ано შეიძლება რომელიმე ვეღარ გააგრძელოს.
Რა თქმა უნდა, რამდენიმე რადიოსადგური გამორთეს კიდევაც, მე ხა შეგნებულად არ დავასახელებ ამ რადიოსადგურებს. დღეს რამდენიმე რადიოსადგური გამორთულია იმის გამო, რომ ანზაზე ვერ გადაიხადა გადასახადები და კიდე სხვა დავალენებები რომელიც დაუგროვდა. აი ამ საფთხის წინაშე ვარ. თვალზექში არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენც გავაჩეროთ მაუწყებლობა, იმიტომ რომ გვაქვს ვალდებულებები, ხელშეკრულებების სახით სხვადასხვა კომპანიასთან. თუნდაც ტელერადიო ცენტრთან ანზასთან.
ილია ბაჩოკი კაბიძეა სატელეფონო ხაზზე, კი არა და ხაზზე ჩგერთვება. დილომშვიდობის. დილომშვიდობის ბაჩო.
დილომშვიდობა.
ცო ორი წუთი რჩება, არც კი სამწუხაროდ რაღაც ისე მიჯრით გვაქვს დღეს მეორე ნაწილი. რა არის თქვენი კონკრეტულად რადიო მაესტროს ჰოლდინგის მთავარი წუხილი დღეს?
ერთადერთი მოგესალმებით, მთავარი პრობლემა ისევ არის ის, რაზეც რამაზმა ისაუბრა, შემცირებული ხარჯები და ეს ტექნიკური გადაიარაღება, ხა რაზეც მიდის საუბარი, რასაც გვაძალებს მარეგულირებელი კომისია, რომ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ დაკავშირებული ისევ და ისევ ტექნიკურ ხარჯებთან. რისი აუცილებლობაც ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის და არ არის საჩქარო, ამას არ გვავალდებულებს არც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, აბსოლუტურად არაფერი. შესაძლებელია რომ ეს გადაიდოს 5-7 წლით, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს, მით უმეტეს COVID პანდემიასთან დაკავშირებით ურთულესი წელი ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რახა ნასცე გვაჩქარებენ და ცდილობენ, რომ გინდა თუ არა ეს მოხდეს, შეიძლება იყოს გამოიწვიოს ამან უმრავლესობა რადიოების დახურვა და გაუქმება. ასე იყო, ვთქვათ, როდესაც ტელევიზიის დიგიტალიზაცია დაიწყეს. ნაჩქარევად მოხდა, თბილისის მუქსი დღემდე არ ფუნქციონირებს და რეგიონული მუქსი რაც არის, მოხდა IBRD-ის დაფინანსებით. თუ ვთქვათ, ასე საჩქაროდ ხდება, ვთქვათ, შეიძლება ჩვენს გამოგვიყონ. გარკვეული ფინანსები ხა თუ არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირება ხდება, რატო არ შეიძლება, რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული დაბალ პროცენტიანი კრედიტი გამოიყოს რადიოებისთვისაც.
ბაჭო, ერთი წუთით ჩვენ ახლა უკვე რადიო ეთერში აღარ ვართ, ეს რადიო თავისუფლების ეს თქვათ მოზღუდული 1 საათია. ძალიან დიდი მადლობა მაესტროს, რომ ბოლომდე გვითმობთ და ვაგრძელებთ. ცოტა ხნით შეგვიძლია გავაგრძელოთ Facebook-ში, სადაც მაყურებელი ყავს ასევე და გვიყურებენ და გვისმენენ. და ანუ შეგვიძლია რამდენიმე წუთით საუბრის გაგრძელება კიდევ უხეშად ესე რომ არ გავწყვიტოთ. თქვენი აზრით, ხომ არ დააგვიანეთ რადიო მაუწყებლებმა აქტიურობა თუ ორგანიზება?
არა, პირიქით, მაგამ სწორი თქვა, რომ რამაზმაც თქვა, რომ ამ ეტაპზე რაღაც ძალიან გაერთიანებულები ვართ, ოპოზიციის არ იყოს, ამ საკითხის გარშემო ვართ ერთიანები და აზრიც ერთი გაგვაჩნია. თუმცა რაღაც წერილებსაც წერთ მარეგულირებელს, პრეზიდენტს, პრემიერის ადმინისტრაციას, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მარეგულირებელმა კომისიამ თუ დაიწყო ეს პროცესი, ის არ გაჩერდება, რანაირი წერილებიც არ უნდა წეროთ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, მე მიჩნდება აზრი, რომ ვინმეს რაღაც ფინანსური სარგებელი ხო არ აქვს ამ პროცესიდან.
რა შეიძლება იყოს, რაიმე გეგმა, ასე რაღაცა?
შეიძლება ვთქვათ, რაღაც ამ ტექნიკურ გადაიარაღებაში, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ტექნიკის შემოტანის ან მომსახურების გაწევის, ან რაღაც, არ ვიცი, რაღაცნაირად რაღაცა შეიძლება. ეს არის გამოსაკვლევი და პირველი და უმთავრესი რაც არის, რომ პროცესი გადაიდოს, სანამ არ ამოვისუნთქებ ჩვენ როგორც რადიოსადგურები, ასევე საერთოდ ეკონომიკა მთლიანად და რაღაც გარკვეული ჭარბი შემოსავლები არ გაჩნდება. მე მინდა გითხრათ, რომ დახმარებაზე საუბარი ზედმეტია, საერთოდ გადასახადის გადავადება ან გაუქმებაც კი არ მომხდარა, ან საშემოსავლო, ან დღეს ნაწილში. საერთოდ არანაირი მხარდაჭერა, საერთოდ.
დაწონებული ვარ, არ გაახსენდებოდით იმდენი რამე არის, რა ვიცი, პირველი რიგი.
ხო და ზუსტად მაგ იმედო თქვა, რომ არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირება თუ ხდება და სხვა
ის. ის ვაშლი თუ გაახსენდათ?
ხო, ვაშლი არის.
ისიც რომ მნიშვნელოვანია, ვინც აწარმოებს არასტანდარტულ ვაშლს მისთვის.
მაგრამ გადავიდე სტანდარტულზე და ჩვენ რა დავაშავე.
ხო, ანუ ვაშ სერვერში თარაფერს თქვაშლის წარმოებას ამას ვუსვამ ხას უბრალოდ.
დრამატულად არ აღვიქვა სიტუაციას, რომ ხა დავშოთ რაღაცა, ვიღაც ინტერესში შედის რაღაცები. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ დაბნეულობასაც აქ ადგილი და გარკვეულ მენეჯმენტის თემებსაც. და უკვე დაწყებულია პრინციპში ეს მოლაპარაკებები, რაც არის ჩვენგან და იყო გავაგზავნეთ კიდევაც კომუნიკაციების კომისიასაც შეხვდნენ, ხო, ჩვენი წარმომადგენლები და ეხა ველოდებით მათგან უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს რა. და აი ნახოთ რა იქნება ამ ნაბიჯების შემდეგ, უკვე რა სიტუაცია იქნება, რას დააკმაყოფილებენ, რას არ დააკმაყოფილებენ და ამის მერე უკვე ცხადია შეგვიძლია მსჯელობა გარკვეულ და ვარაუდები გამოთქვათ.
ხო, არ არის მარტივი სიტუაცია ნამდვილად. არის ისე ბაჩო ხაზზე.
დიახია, ისე. ამიტომ ვიძახი, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ იმის მაგივრად, რომ რაღაც სასიყვარულო წერილები ვწეროთ ერთმანეთს და რევერანსები უკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ჯობია, რომ ერთი კონკრეტული ვადა ავიღოთ, თქვათ 4-5 წელი, რაც შეიძლება, რომ ამ კრიზისიდან გამოსვლაში ჩვენ დაგვეხმარება და მერე შემდგომ ნამდვილად არ ვართ წინააღმდეგი, რომ მოხდეს ეს ზონალური დაყოფა.
კი, ანუ ზონალურ დაყოფაზე აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ ჰერეთის მაგალითზე დავუშვათ. ჩვენ მოუწყობთ ერთი წერტილიდან კახეთში, ხო? აი ამ გეგმის მიხედვით, რომელიც ბექაურის კომისიამ წარადგინა, ჩვენ მოგვიწევს სამი გადამცემის დადგმა და წარმოიდგინე ლაგოდეხში, საიდანაც ახლა მოუწყობთ თელავში და კიდევ უნდა დავდგათ დედოფლის ხარში, რაც თავის თავად
განსაკუთრებით რთულია
ბოდიშს გასწავლის, კი ბატონო.
ჰოლდინგებისთვის ის რამოდენიმე კომპანიას ვინც აერთიანებს, თქვათ და თან რომელიც რა რეგიონებში მოუწყებლობს. აი ერთ რეგიონში 3-4
გადამცემის და 9 მილიონს უტყავს.
აი ამ კოვიდის, აჰა, მესმის.
ამ პატარა რადიოსადგურების
წარმოიდგინე. ხო, არ ვიცი, ხო, შეუძლებლად წარმოიდგინე.
ამ პანდემიის პირობებში მithumet.
აი ამ სიტუაციაში ორივეს მოგმართავთ. კონკრეტულად რა ტიპის შეზღუდვა მოგიწიათ? აი რამაც მახსენა თანამშრომლების გასჩვება მომიწია რამდენიმე ათეულისო. რაც შეხება აი მაუწყებლობას, აი ტექნიკურ შეზღუდვას, ხარისხს, გავრცელებას, არ ვიცი, აი რა გადაწყვეტილებების მიღება მოგიწიათ და დავასრულოთ ამით.
ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს ესეთი რთული ვითარება, თქო, როგორც პარადიოებს, არც ანზების დავალიანება გვაქვს და ოპტიმიზაციაც არ მოგვიწია თანამშრომლების, თქო, რაღაც გარკვეული პერიოდი იყვნენ გადასულები დისტანციურზე, მაგრამ საბედნიეროდ აღვადგინეთ ისევ ისე როგორც არის. თუმცა შემოსავლები დაკლებულია ძალიან და აქედან გამომდინარე უბრალოდ დამატებითი ხარჯების გაწევა იქნება ჩვენთვის ძალიან რთული და ფაქტურად წარმოუდგენელი.
მესმის. დიდი მადლობა, ეს იყო ილია იგივე ბაჩო კიკაბიძე. დიდი მადლობა ჩართვისთვის მედია ჰოლდინგ რადიო მაესტროს ტექნიკური მენეჯერი და აი დაუბრუნდი სტუდიაში და ვასრულებთ გადაცემას. ოპტიმისტურად ხართ, რაღაცა მსმენელი არა და ამ შემთხვევაში მაყურებელი რომ
კი, იმიტომ რომ ეს სიგნალები უკვე წამოვიდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი აკამას თქვა 10 თვის განმავლობაში, ესე იგი, სხვადასხვა უწყებებს ვაწუხებთ, მესმის, გასაგებია მათი ვითარებაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე დაატყდა თავს, მათ შორის არჩევნები, მათ შორის სამედიცინო სფერო, ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ მოსაწესრიგებელია. მესმის აი ამ ყველაფრის და ეხა ბუნებრივია ეს პროცესი ალბათ გაიწელა რა. მე ვთვლი, რომ ცოტა უფრო smart-ად უნდა მივდგინე ალბათ რაღაცეებს,
რომ გონივრულად.
გონივრულად
უნდა მივდგინე
smart-ად, რომ კი ბატონო, ანუ
შეაერთე ხო ეს
smart-ს ხო.
კარგი, რამა სამხანაძეს დიდი მადლობა,
მადლობა რადიო თავისუფლებას და ნინო გელაშვილს.
მედია ჰოლდინგ
ჟურნალისტთა წამყვანს.
დიდი მადლობა, კარგი. მედია ჰოლდინგ ჰერეთის დირექტორი გახლავთ ის და ჩვენ დღეს რადიო მაუწყებლების გამოწვევებზე ვლაპარაკობდით, იმ რეალობაზე რაც არის ჩვეულებრივი, რა ძალიან კონკრეტული საფრთხების წინაშე დგას ეს სექტორი და დამატებითი რეგულაცია ამ ეტაპზე თუ რამე ნამდვილად არ სჭირდება თუ არა ხელშეწყობა პირიქით და გარკვეული შეღავათები იმისთვის რომ იყოს და რაც მეტი იქნება რადიო მაუწყებელი მით უკეთესია საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
Თვის ბოლოს დაიწყება ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონატი, როგორც ყოველთვის იმედით რომ მოელიან გულს შემატკივრები. ჩემპიონობაზე ვფიქრობდა და ვიბრძოლებდო, მითხრა საფეხბურთო კლუბის ბათუმის დინამოს გენერალურმა დირექტორმა ასლან ბალაძემ გუნდის მომზადების პირველი ეტაპის შემდეგ თურქეთში გამგზავრებამდე.
Ჩვენ შევიკრიბეთ 13 იანვარს, გავიარეთ 13 წელი შემოწმება და მოსამზადებელი პერიოდს გუნდი გაივლის თბილისში. გამომდინარე იქიდან, რომ სპარინგ თამაშების, ამხანაგური თამაშებზე მაქვს საუბარი, თვითონ 13 წელი შემოწმება ყველაფერი კომპლექსში აღებული გუნდმა და ჩვენ ხელმძღვანელობამ. ვარჩიეთ, რომ მოსამზადებელი პერიოდი, პირველი ეტაპი გუნდს გაივლო თბილისში. კინა გამოდინარე შემიძლია გითხრათ რომ გუნდი ამზადება ძალიან სერიოზულად. არის ცვლილებები როგორც ხელმძღვანელობაში, სტაფში, იგივე გუნდის შემადგენლობაშიც. გუნდი 4 ფეხბურთელმა დატოვა ეს გახლავთ პაცაცია, მელიავა, შერგელაშვილი და ცინცაძე. აი ეს ფეხბურთელები, წამყვანი ფეხბურთელები და რეინალდო, ეს ბრაზილიელი ფორვარდი, რომელიც ვერა და ვერ ჩადგა ფორმაში, ასე ვთქვათ, და მოუწია გუნდის დატოვება. მაგრამ შეიძლება მივიღოთ ძალიან სოლიდური 12-13 ფეხბურთელი ახალი, ფაქტურად ახალი გუნდის ჩამოყალიბებას ვაპირებ და აპირებს უფრო სიცოცხლელი ახალი გუნდი არის 12 კაცის გუნდში მიიღება ფაქტურად ის წერტილოვანი შევსებები რომელიც გუნდს ნამდვილად აკლდა ძალიან სოლიდურად შეესო დაწყებული მეკარიდან დამთავრებული ფორვარდამდე ეს ფეხბურთელები გახლავთ საკმაოდ გამოცდილი ფეხბურთელები ცნობადი ფეხბურთელები რომლებიც ჩვენთან საქართველოსის და საზოგადოებრივ გამორჩეულ ასე რომ გუნდმა ითამაშა სამი ამხანაგური თამაში. ძირითადად მიდიოდა ახალი ფეხბურთელების აკვირვება, ყველა კონტრაქციარი აღვანული, მაგრამ მაინც გუნდის უფროსი წვრთნელი კონკურენცია არის გუნდში და აკვირდება იმ ფეხბურთელებს. ჯერჯერობით ტაქტიკაზე და ასე რომ ვთქვათ მომზადებაზე ვერაფერს ვერ ვიცით, იმიტომ რომ გუნდი დატვირთვების ქვეშ არის და დატვირთვების ქვეშ არ შობს, ასე რომ ძირითადად იმ ფეხბურთელების დაკვირვება იყო სხვადასხვა ადგილებზე, სადაც სამომავლოდ სახ ეს ჩამოყალიბებული. გუნდი მოემგზავრება ბათუმში, აქ ჩაატარებს ერთ მარჩს და 4-ში დილით ტრაბზონიდან მიფრინავს გუნდი უკვე ანტალიაში ძირითად შეკრებაზე. ეს გახლავთ გორგიანის შეკრება ქალაქ ბელექში. ფოტის სპარინგ თამაში არის დაგეგმილი და აქედან უკვე ჩამოყალიბდება ის ძირითადი შემადგენლობა, ის გუნდი, რომელსაც ძირითადად მოუწევს სეზონში თამაში. ძალიან სერიოზული გეგმები აქვს გუნდს. გუნდი ამ შემადგენლობით და საერთოდ აი ასეთი დაკომპლექტებით ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულს განაცხადს გააკეთებს ჩემპიონობისთვის. ჩემი აზრით კონკურენტები ნამდვილად ეყოლება და არის იქ თბილისის დინამო, საბურთალო, ლოკომოტივი, ძალიან კარგი გუნდებია სხვათაშორის, მაგრამ ჩვენ უკვე ეს მიზანი გვაქვს, რომ იბრძოლოთ ჩემპიონობისთვის. რაც შეეხება სამომავლო გეგმები, თასის თამაშები არის ნამდვილად ეს ამ წლის განმავლობაში. გუნდი ვერანაირად ვერ ასე რომ ვთქვათ პირველ ეტაპს თასის თამაშების, ამიტომ ძალიან სერიოზულად ფიქრობს გუნდი საქართველოს თასზე გამოსვლას, სერიოზული მისტები გვაქვს. და ევროპის თამაშებზეც მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ნაბიჯები გადავდგათ და რაც შეიძლება წინ გავიწიოთ ამ ხრივაც. ასე რომ ძალიან სერიოზული გეგმები არის თითოეული ფეხბურთელი გზნოს დიდ პასუხისმგებლობას. აქედან გამოდინარე მიზნებიც იქნება ძალიან სერიოზული გუნდისთვის და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ ის და გავახაროთ ის გულშემატკივარი რომლებიც ელოდება გუნდის ჩემპიონობას, რა მოსირებს ტელევიზიებში, პრესაში, რომ ბათუმის დინამოს ჩემპიონობა და ჩვენ ამაზე გვაქვს აღებული აქცენტი, რომ გუნდმა რა შეიძლება ხარისხიანი კარგი ფეხბურთი ამახოს თავის შემატკივრებს იმ ახალ სტადიონზე, როგორც სტადიონზე მოუწევს გუნდს თამაში. სამწუხაროდ მაისის პირველი სხვამდე გუნდი ვერ შევა სტადიონზე და რაღაც სამუშაოები დარჩა გასაკეთებელი და თითქმის სამ წელს გუნდი ითამაშებს ახალ სტადიონზე, იმ სტადიონზე, რასაც შემატკივრები მოუწევს.
ბათუმის ახალი სტადიონის მოედნის საფარის პრობლემებმა ავტორიტეტი ვერაუმაღლა შემგვეთ და სამშენებლო ორგანიზაციებს და ვერც სტადიონის პროექტის ავტორებს, რომლებმაც არ გაითვალისწინეს ზღვისპირა ქალაქის კლიმატური პირობები. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემა და ახლა თანამედროვე ფეხბურთის მსაჯობის ნიუანსებზე FIFA-სა და UEFA-ს საჩ და დამკვირვებელ ლევან ფანიაშვილთან საუბრის ჩანაწერს მოგასმენთ. ბურცე ხელით შეხების თუ უნებური კონტაქტის, აგრეთვე მეტოქის ტერფზე ფეხის დაბიჯების სხვადასხვა გვარი შეფასება, ვიდეო თვალის დახმარების ასე გაჭიანურებული პროცედურა და პაუზები დარწმუნებული ვარ არ მოგწოთ თქვენს ფეხბურთის მოყვარულებს.
ეთახმებით, ხელით ყოველთვის იყო ყველაზე საკამათო ნაწილია და რთული ნაწილი მსაჯობაში, ეხლაც რჩება და განსაკუთრებით რას შემდეგ, რაც პესებში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები 2-3 წლის წინ. ფაქტიურად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ასე მუდმივად ხდება გარკვეული ცვლილებები, რაც მიმართული იყო იქითკენ, რომ უფრო დეტალურად განესაზღვრათ წესებში თუ რა არის ხელით თამაში და რა არ არის. და ფაქტიურად რა მოხდა, ადრე როგორ იყო საჯების ინტერპრეტაციისთვის უფრო მეტი სივრცე ჰქონდათ და ხელით თამაშის დარღვევის მთავარი კრიტერიუმი იყო განზრახ ქმედება. აი ეს განზრახ ქმედება, ეს ტერმინი განზრახ სიტყვა ფაქტიურად ამოღებული იქნა მხოლოდ ერთხელ არის ნახსენები და ბურთზე ხელით თამაშით დარღვევის დაყვანა მოხდა ხელის ფაქტობრივ მდგომარეობაში. იყო ხელი ბუნებრივ მდგომარეობაში თუ არ იყო და ასე შემდეგ. და აი ეს იწვევს ბევრ გაუგებრობას, გაღიზიანებას, მე გეტყვით ფეხბურთელების, ცნელების, მაყურებლების და ხშირად აქედან გამომდინარე ბევრი გადაწყვეტილების მიუღებლობას. იმიტომ რომ ხელი შეიძლება გარკვეულ სიტუაციაში არაბუნებრივ მდგომარეობაში ჩანდეს ფორმალურად წესების მიხედვით, ეხანდელი ტექსტის მიხედვით, მაგრამ მოთამაშეს ეს ხელი იმ მოძრაობისთვის, გარკვეული მოძრაობისთვის ჭირდებოდეს იმ მდგომარეობაში. ანუ იმ მოძრაობაში იყოს ბუნებრივი. ფეხბურთი ხო დინამიური სპორტი არის. შესაბამისად ამგვარი პრობლემები დაგროვდა. მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად წესებში ცვლილებების პრობლემა არის. ძალიან ბევრი წესი შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში, გარკვეული ასე ვიტყოდი მეცნიერული მიდგომა, რომ ყველაფერი უნდა განსაზღვრული უნდა იყოს, გაწერილი უნდა იყოს და მაგრამ ესე არ არის ხო, ზოგადად რთული არის. საჯებს უნდა დაუბრუნდეთ საშუალება, რომ თვითონ განსაზღვრონ და ისევ აქცენტი უნდა დაკეთდეს იმაზე, განზრახ იყო ეს მოქმედება, გამბიზნული იყო ეს მოქმედება თუ არა.
ახლა კი შევხვდეთ ქართველ მოჭადრაკე ქალთა საამაყოთაობის ღირსეულ წარმომადგენელს, საერთაშორისო დიდოსტატს ნანა იოსელიანს, რომელსაც ვთხოვე თქვენთვის რადიო მსმენელებისათვის შეხსენებია თავისი საინტერესო ცხოვრების ზოგიერთი ეპიზოდი.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოლოდინისთვის და ყოველთვის საუკეთესო გისურვოთ. რაჩი მეხება, მე ჭადრაკის თამაში ადრე ასაკიდან დავიწყე, 8 წლის ვიყავი, თუმცა დღეს ეს აღარ იცვლება ადრე, დღეს უკვე 5-6 წლის ბავშვები აქტიურად თამაშობენ ჭადრაკს. ჭადრაკმა ძალიან ბევრი სიხარულიც მომიტანა და ალბათ გულის ტკენაც. საკითხად ძალიან მიჭირს გამოვყო რაღაც განსაკუთრებული მომენტები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სიხარული მქონდა, მაგრამ უდაოდ გამოსაყოფია და უდაოდ ყველაზე დიდი პირველი წარმატებას მივაღწიე 17 წლის ასაკში ბრაზილიაში საზონაცორის ტურნირში, სადაც პირველი 13 პარტიიდან 13-ვე მოვიგე და ეს იყო ჩემი პირველი გაელვება მსოფლიოს ქალთა ჭადრაკში. ამას შემდეგ მოყვა მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები, ორჯერ მივედი ფინალამდე და სამწუხაროდ ორჯერ ვერ დავმარცხდი, ხუთჯერ ვიყავი ოლიმპიური ჩემპიონი, აქედან სამჯერ დამოუკიდებელი საქართველოს ნაკრებში, ხოლო ორჯერ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, რომელიც მთლიანად ქართული მოჭადრაკეებისგან იყო დაკომპლექტებული. ალბათ ყველაზე გულდასაწყვეტი და გულსადგენი ის არის, რომ ვერ შევძელი მსოფლიოს ჩემპიონობა, თუმცა რატომღაც პირა ტრაგედია და არ გადამიქცევია. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს საქართველოში ჭადრაკი ძალიან პოპულარულია, ძალიან ბევრი ბავშვი ეუფლება ჭადრაკს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი და დიდი საქმეა. თუ აი პანდემიამ ხელი არ შეგვიშალა, საქმე ის არის, რომ ბოლო ერთი წლის მანძილზე ფაქტიურად მხოლოდ ონლაინ ჩემპიონატებში თამაშობენ ბავშვები, წარმატებული ბავშვებიც გვყავს და იმედიც გვაქვს, რომ ხვალინდელი დღეც კარგი შედეგებიც გვექნება და შედეგების გარდა დაფიქრებული და მოაზროვნე ბევრი ახალგაზრდა გვეყოლება ჭადრაკს სკოლა გამოვლილი. რაც შეეხება პროფესიონალურ ჭადრაკს, აქაც ვერ ვიტყვი, რომ წარუმატებლები ვარ. რა თქმა უნდა, მე მაქსიმალისტი ვარ და მინდა რომ დავუშვათ სოფლიო ჩემპიონები გვყავდეს, განსაკუთრებით შეგვიძლია ეს ქალთა ჭადრაკში, ეხლაც გვაქვს შანსი, გვყავს ძალიან კლიერი მოჭადრაკეები, უდაოდ ლიდერია ქალთა ჭადრაკის ნანა ზაგნიძე, ყოველ შემთხვევაშიც სოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია საქართველოს ქალთა ჭადრაკი. მე ჭადრაკს თავი ადრე დავანებე, საკმაოდ 40 წლის არ ვიყავი, როდესაც ბოლო პარტია ვითამაშე და იცით რა, მივხვდი რომ ძალიან ძნელია, როდესაც შენ ახალგაზრდა ხარ და შენ სირკლი, შენი ახლობლები ხელს იწყობენ მაქსიმალურად და შენ არ მთავარი, მაშინ ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს რომ გაიზარდო და წარმატებას მიაღწიო, მაგრამ როდესაც უკვე შენ ხდები ასე ვთქვათ სხვების მოსამსახურე კარგი აგებით, უკვე ძალიან ძნელია რომ წარმატებას მიაღწიო და ამიტომ მე რაღაც ადვილად დავანებე ჭადრაკს თავი. ეგარ გახანს არც ვიყავი ჭადრაკის დაკავებული. მყავს სამი შვილიშვილი, სამი გოგონა, ერთი სტუდენტი, ორი სკოლის მოსწავლე და ძირითადად მათით ვიყავი დაკავებული და ჩემთა სამარცხინოდ მინდა ვთქვა რომ ვერც ერთ ჭადრაკის თამაში ვერ ვასწავლე. აი ბოლო წელიწად ნახევარია გადავწყვიტე რომ ბავშვები ვამეცადინო ჭადრაკში და მყავს რამდენიმე მოსწავლე და უნდა გითხრათ რომ მე მომწონს ეს საქმე და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო. და არა მარტო ჭადრაკი ვასწავლო, არამედ ყველაფერი ის რაც დაუშვათ მე მგონია რომ მათთვის დასარგებლო იქნება.
სახლოვან მოჭადრაკეს მშვენიერ ქალბატონს ნანა იოსელიანს დაბადების დღეს 12 თებერვალს წინასწარ თქვენი სახელითაც ულოცავ და ბედნიერებას წარმატებებს უსურვებ. ჩვენ კი ერთი კვირით დავშვიდობთ ერთმანეთს.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.